Inzego zitatu zikomeye mu gucungira umutekano w'igihugu nizo zahinduriwe abayobozi. Izo nazo ni igipolisi gicungera umutekano kigafata n'abantu bibaye ngombwa inyamirama bizifunga abantu hamwe n'igipolisi kijejwe binjira n'abasohoka mu gihugu canke mu ntara. Guhera mu gisagara ca Bujumbura hari ingoro y'umukuru w'igihugu, abatwara izo nzego z'igipolisi bahinduriwe amabanga, abagenywe nka bose n'amazina mashasha. Icongeye ko nuko agenywe ivyegera gusa. Icagira c'utwara igipolisi i Bujumbura babaye Colonel de Police Manirakiza Ernest. Icagira tujejwe igipolisi kijejwe binjira n'abasohoka mu gisagara ca Bujumbura nawe yabaye umukenyezi Capitaine de Police Sibomana Marie Rose. Ku mugwa mukuru wa politiki Gitega naho nyene vyagenze gutyo. Izo nzego zitatu z'igipolisi zahinduriwe abazitwara. Abo bategetse batatu bahinduwe kandi mu ntara zitandukanye z'igihugu, guhera ibubanza Bujumbura Rural, Cibitoke, Muramvya, Mwaro, Rugigi, Kayanza, Kirundo, Ngozi, Bururi, Makamba, Rumonge, Rutana, Cankuzo, Karusi na Muyinga. Abandi bahinduwe n'abatwara amashuri y'igipolisi, abatwara ububiko bw'ibigwanisho hamwe n'abatwara ibiro bitandukanye. Itegeko ryatewe ko umukono n'umushikiranganji w'intoragati mu gihugu n'umutekano Gervain Ndirakubuca imbere y'uko agenwa mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere kuri uyu wa gatatu. Icyo bikoze mu gisirikare nta mutegetsi yahindutse. Twashatse kumenya icyo iyo ngingo isigura, maze ijwi ry'Amerika ribaza wahora ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi atashatse ko amazina yiwe ashigwa habona. Uwo yagize ati, izo nizo nzego zikomeye kandi zifashe muntu ku mutekano w'agati mu gihugu. Yongeye ko ati, abo umushikiranganji ashobora kugena n'ivyegera byo batwara igipolisi mu ntara gusa, nayo utwara igipolisi mu ntara agenwa n'umushikiranganji wa mbere. Uyu nawe nta bubasha yaragifise kandi ntiyari kwemera kuko yarazi ko agira kugwe. Uwo yahoze mu gisirikare cy'u Burundi abona ko abagenywe bose ari ijisho ry'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji yahora ari umutekano ubu yabaye umushikiranganji wa mbere. Uwo yatubwiye kandi ko abagenywe ari mu ntumbero yo kuburizamwo umugambi wose mubi woshaka gushigwa mu ngiro n'uwakuwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere ari Ngiyome Bunyoni hame yoba agifise agashavu. Ubundi yahinduriwe amabanga ni General Gabriel Niyozigama, umuhanuzi mu bya gisivile mu biro kwa Perezida. Uyu azwi nk'umwizigirwa kwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuko bava hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo mu ntara ya Muramvya ihana urubibe na Gitega ahava Perezida Ndayishimiye. Uyu Niyozigama amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rifise nuko yoba yasubirijwe kugira ngo agenwe mu mabanga y'umushikiranganji w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu, ikibanza yabayemo imyaka itari mike ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Umwe mu begereye umugambwe uri ku butegetsi yabwiye ijwi rya Amerika ati, ubukira panze umukuru w'igihugu ari kumwe na Ndirakubuca Prime Niyongabo na Gabriel Nizigama, nankeka ko abashaka gutoba umugambi w'iterambere tuzobirukana n'ababashigikiye bose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze iminsi avuga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Umuhinga mu by'amategeko na politike Janvier Bigirimana abona ko izo ngingo n'imvugo ya Perezida Ndayishimiye vyerekana uko inzego z'igihugu zihagaze.
Turabona ibintu vyankenerwa vyabuze, igitoro, isukari, ibiyeri n'ibindi abantu bakenera mu buzima bwa misi yose. Kuko kujuragiza Abarundi ibi byose vyerekana yuko mu nzego z'igihugu hariho ibitagenda neza. Iyo rero umukuru w'igihugu ariko aravuga mu migani kavuga yuko hari abari kubagomba kumutembagaza, ibyo byose tubona yuko biri mwamahinyo. Ashobora kuba hariho icyuka kitameze neza hagati y'abatwara igihugu ku rwego rwo hejuru. Twibaza ko yova mu gacerere akaraba icyo ibwirizwa shingiro n'amategeko rikomoka ko bimwemerera Abarundi icyo bagomba ni umutekano, ni gutera imbere, ni kuronka icyo bafungura.
Bamwe mu banyamigambwe bemeza ko uwoshaka guhungabanya umutekano w'igihugu atokoroherwa. Gabriel Banza Witonde atwara umugambwe APDR yatangaje ko n'abashaka kunaniza umukuru w'igihugu bakwiye gukomborwa bose.
Y'abantu bamenyereye gusasagura amatungo ya leta, abantu bamenyereye kujya ibiturire, hari abadandaza bamenyeye kwikika mu kiza kugira ngo biba bene gihugu, hari abantu bamenyereye kwinjiza ibintu batarisha amakori. ibyo byose rero usanga abantu mwe nabo kugira ngo bashire ku murongo ariko ibazo gikomeye mbere no usanga kesho bari kubarananiza igihugu twebwe twaramaze kwinjira mu ntwaro ya demokarasi twebwe rero twibaza yuko twashobora kuba hari abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi yifuza gusubiza igihugu mu ihombi ngo turote twomwemerera kuko abarundi twese kuhagurukira rimwe kumugwanya
amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko umutekano wakajijwe bikomeye mu gisagara cha Bujumbura igitega no ku kibuga c'indege cha Bujumbura Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.